bagaimana cara menerima nasihat secara tulus. Ya. Jadi kalau kita memang ya, ingin menerima nasihat itu secara tulus, pertama ya, di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, ketahuilah bahwasanya nasihat itu, orang memberikan nasihat kepada kita, artinya orang tersebut memberi perhatian kepada kita. Ya. Jadi positif thinking dulu. Ya. Buat ruang di dalam diri kita ini melakukan cara berpikir yang positif kepada orang yang memberi nasihat. Oh. Ya. Jadi ada orang memberi nasihat kepada kita, kalau kita berpikir positif, kita akan mengatakan jazakumullahu khaira. Artinya apa? Kita berpikir positif kepada orang yang memberi nasihat, ini membuktikan orang itu peduli dengan kita. Ini membuktikan orang itu perhatian dengan kita. Ini membuktikan orang ini sayang kepada kita, sehingga ia mau memberi nasihat. Itu yang pertama. Tumbuhkan ya, cara berpikir yang positif terhadap orang yang menasehati kita. Jangan berpikir yang negatif. Oh, kamu nasehati paling ya, dia benci kepada saya, dia ini, dia tidak suka, ia ingin menjatuhkan saya, ya, ia ingin menghinakan saya, merendahkan saya. Nah, itu jangan ada timbul pikiran seperti itu. Ya, tapi berpikir positif kepada orang yang memberi nasihat. Masya Allah, jazakallah khair atas nasihatnya. Seperti itu orang yang ingin menerima secara tulus sebuah nasihat. Yang kedua, dilihat materi nasihatnya. Materi nasihatnya. Pada umumnya, materi nasihat itu adalah sesuatu yang baik. Nah, materi nasihatnya, misalnya menasehati kamu, ya, coba jaga sholat lima waktu, ya, sholat lima waktumu secara berjamaah, coba dijaga, ya, jangan bolos-bolosan terus. Nah, materi nasihatnya tentang ya, menetapi sholat fardu berjamaah. Artinya materi nasihatnya ini materi yang baik. Ya. Materi yang baik. Maka itu yang akan menjadikan kita bisa menerima dengan tulus, dengan sukarela. Oh ya, berarti ini koreksi untuk saya. Kalau ternyata nasihat itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri kita, dinasehati tentang pentingnya, dinasehati tentang perlunya menetapi sholat fardu berjamaah di masjid. Oh, saya enggak pernah bolos sholat jamaah di masjid. Kok nasihatnya seperti ini? Nah, itu artinya apa? Artinya materinya baik, itu menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai kita terjatuh pada ya, yang dinasehatkan itu. Kalau kita sudah melakukan sholat fardu secara berjamaah, kemudian ada nasihat untuk selalu sholat fardu berjamaah, itu artinya apa? Kita diminta untuk selalu mempertahankan keadaan ini. Mempertahankan selalu untuk sholat fardu secara berjamaah. Dan peringatan bagi kita, jangan sampai nasihat apa yang dinasehatkan ini terjadi pada diri kita. Dalam pengertian, kita kemudian bolos untuk tidak sholat berjamaah. Na'udzubillah. Ya. Jadi, manakala materi nasihat itu sesuai dengan apa yang ada pada diri kita, kita ucapkan jazakumullahu khairan. Berarti kita harus memperbaiki diri. Kalau materi nasihatnya tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri kita, kita ucapkan jazakumullahu khairo. Nasihat ini menjadi peringatan bagi kita untuk tidak terjatuh kepada apa yang dinasehatkan itu. Itu saja. Jangan kemudian, saya enggak pernah kok. Kamu kok nasihatin saya seperti itu? Oh, saya enggak melakukannya kok. Bukan begitu. Sampaikan saja, jazakumullahu khaira, sudah memberikan masukan, nasihat untuk saya. Semoga saya tidak mengalami yang seperti itu. Semoga saya bisa lebih baik lagi. Sudah selesai. Supaya kita menerima nasihat dengan tulus. Ya. Ya. Kemudian, ketika kita menerima nasihat, ya, kalau memang itu perlu, ya, kita tidak bisa melaksanakan nasihat itu seketika itu juga, kita sampaikan kepada yang memberi nasihat. Ya akhi, ya, wahai abi, alhamdulillah, ya, saya ingin seperti itu, tapi kalau spontan, langsung, harus berubah sesaat, saya masih harus latihan. Ya. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kamu ya, betul-betul ingin memperbaiki diri. Nah, seperti itu. Jadi ketika belum bisa melaksanakan 100%, ya, hanya bisa dengan bertahap, maka sampaikan, saya mungkin belum bisa untuk sedrastis itu berubah. Saya perlu penyesuaian-penyesuaian, saya perlu mengkondisikan dan seterusnya. Tapi enggak masalah. Yang penting sudah ada niat untuk berubah. Itu di antara tips untuk kita bisa menerima nasihat itu dengan ketulusan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika menerima nasihat, jangan sampai timbul ketersinggungan. Ya, tidak perlu kita tersinggung menerima nasihat. Sebagian anak pernah memberikan curhat ya, kalau dia terjerumus main HP ya, dan kejelekannya tentunya, karena gak ada kesibukan. Ya. Sementara orang tua selalu, bagaimana orang tua agar bisa selalu 24 jam mendampinginya? Apa ini? Sementara orang tua tidak mampu untuk mendampingi selama 24 jam untuk mendampingi. Yaitu tadi. Ya. Jadi mungkin ada tahapan-tahapan. Ya, seperti tadi ini kasus. Ada tahapan-tahapan. Kita sebagai orang tua berusaha untuk meminimalisir anak itu tidak bersentuhan dengan HP. Ya. Caranya dibuat kesibukan. Meminimalisir. Yang kedua, ya, buat aktivitas-aktivitas, ya, sering-sering menasehati, ya, sering-sering menasehati anak kita terkait dengan masalah HP. Ya. Ya. Jadi, ya, kita sebagai orang tua, ya, berusaha untuk bisa menyadarkan anak. Itu yang terbaik. Ya, sering memberikan nasihat, sering memberikan arahan. Ya. Misalnya, satu ketika ya, HP yang dipegang oleh anak, kita periksa, ternyata ada, dia membuka konten-konten yang ini. Panggil saja anaknya, ajak bicara. Ajak bicara baik-baik. Nilai positifnya, nilai negatifnya, dan seterusnya, coba diungkap. Ya. Sehingga anak merasa dengan diajak bicara, diajak diskusi, dialog, diberi nasihat, Ya, mudah-mudahan dengan cara seperti itu tumbuh. Ya. Dengan cara ekstrim, diambil HP-nya, bisa. Tapi anak yang sedang kecanduan HP akan cari jalan. Ya. Kalau dia punya uang, dia mungkin beli HP second. Murah. Ya. Dan itu lebih berbahaya kalau sampai anak memiliki HP sementara orang tuanya tidak tahu kalau dia punya HP. Itu berbahaya, lebih berbahaya. Ya, maka yang terbaik adalah ajak bicara anak kita. Ya, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan dari HP itu? Ya, ajak bicara. Ya. Kemudian terangkan sisi-sisi negatifnya. Sisi-sisi yang akan menjadikan malapetaka. Akan menjadikan sesuatu yang buruk pada diri anak. Ya. Jelaskan dengan bahasa anak kita. Gitu. Nah. Ya. Jadi jelas orang tua tidak akan sanggup untuk 24 jam mendampingi. Jelas. Tetapi kita memberikan rambu-rambu kepada anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana mengkondisikan anak sementara kami di tengah kampung, ada di tengah kampung, lingkungan awam. Mereka pun kalau pulang dari ma'had gabungnya dengan anak-anak awam, sedikit banyak terpengaruh. Ya, teman-teman yang jelek. Ya, ini peran orang tua sebenarnya. Ketika anak-anak liburan di rumah, tugas orang tua untuk menyeleksi teman-teman yang bisa di apa? Teman-teman orang kampung di situ yang bisa diajak bermain. Dan itu pun tentu dibatasi. Waktu main jam berapa, mainnya dengan siapa, hendaknya orang tua mengetahui. Ya. Dan orang tua, ya, setelah anak itu pulang, ditanya, tadi main dengan siapa, tadi main apa, untuk mengetahui. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, dijelaskan oleh orang tua ketidakbaikannya. Sehingga anak paham bahwasannya yang seperti itu tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi intinya, ya, ada filter di rumah. Filternya siapa? Orang tua. Ya. Anak sudah bermain, misalnya ditanya, tadi main dengan siapa? Ya. Dengan fulan, oh baik berarti. Tadi main apa? Ya, main kemana? Dan seterusnya. Jadi, ya, tolong kepada para orang tua untuk ikut membantu mengkondisikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki, ya, teman pergaulan yang baik. Bagaimana cara memurojaah anak umur 10 tahun tentang ilmu-ilmu agama yang anak kurang bisa memahaminya? Kalau bisa ditangani oleh orang tua, itu lebih baik. Kalau orang tua memiliki keterbatasan, tidak bisa untuk mendampingi anak memurojaah, maka ya, bisa melalui atau menghubungi ustaz yang bersangkutan. Bisa diminta datang ke rumah, bisa melalui telepon. Ya, menjelaskan tentang telepon. Ya, ketika anak kita memurojaah ternyata mendapatkan kesulitan, telepon. Maka ya, para asatidzah ya, saat liburan berpesan kepada anak, kepada para santri, kalau di rumah memurojaah menemui kesulitan, jangan segan-segan untuk menelepon ke asatidzah. Harus diberi begitu, harus diberi apa, pemberitahuan seperti itu. Jangan segan-segan untuk menelepon. Ya. Nah, misalnya seperti itu. Ini bagian dari upaya untuk meminimalisir itu tadi, kejelekan-kejelekan saat santri atau saat anak-anak dalam keadaan libur di rumah. Nah, ini ada kegiatan positif memurojaah. Nah, maka buka hotline. Ya. Buka hotline asatidzah, siap dihubungi ketika kalian sedang memurojaah dan ada kesulitan, tanyakan lewat telepon. Nah, itu untuk menjembatani. Ya, kalau ketika anak memurojaah ada kesulitan dalam ilmu-ilmu yang diajarkan di ma'had. Syukur misalnya ustadz yang bersangkutan, misalnya ustadz yang mengajar ilmu nahu, bisa ditelepon dan kemudian menjelaskan. Nah, itu lebih baik lagi. Taib, sampai di sini mungkin kita masuk waktu sholat duhur. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan pada kesempatan pagi atau siang hari ini. Ya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada hal yang salah, saya beristighfar. Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.